Iš pranašo Jeremijo knygos. Ateina štai dienos, tai Viešpatie žodis, kada su Izraelio namais, su Judo namais, aš sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jųjų tėvais, kada aš paėmiau juos už rankos, kad išvežčiau juos iš Egipto žemės. Jiegi sulaužė manąją sandorą, tuo tarpu aš buvau jų valdovas, tai Viešpatie žodis. Bet štai kokią sandorą aš sudarysiu su Izraelio namais toms dienoms praėjus, tai Viešpatie žodis. Aš savo įstatymą įdėsiu į jų vidų, jiems įrašysiu į širdį. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Ir jie nebemokys daugiau vienas kito, brolis brolio, ir nebesakys, pažinkite Viešpatį, bet visi maži ir dideli pažins mane patys, tai Viešpatie žodis, nes aš dovanosiu jiems kaltę ir daugiau netminsiu jų nuodėmės. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis.
Ir
su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Atėjęs į Pilipo Cezarijos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni Jono krikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų, ar dar kurio iš pranašų. Jis vėl paklausė, o ko jūs mane laikote? Tada Petras prabilo, tu esi Mesijas gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu Simonai Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, kad tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas. Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad jam reikia eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo tautos seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytam ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs į šalį, ėmė drausti. Nieku gyvų Viešpatie, tau neturi taip atsitikti. O jis atsisukęs subarė Petrą. Eik iš mano akių, Šėtone. Tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Girdėjote Viešpaties žodį. Taigi, brangus broliai seserys Kristuje, klausydamiesi šios dienos Dievo žodžių ištraukų, manau, kiekvienas iš mūsų galėjom pajusti iš jų sklindantį Dievo palankumą savo žmonėms, kas be ko didelę jo kantrybę ir meilę, su kuriais Dievas išeina pasitikti žmogaus, į auginą, palaipsniui traukdamas prie savęs. Taigi pirmajam skaitiny girdėjome, kad Dievas pažada sudaryti su savo tauta naują sandorą, kitokią negu buvo ankstesnės, kurios buvo sulaužytos dėl žmogaus silpnybių. Dabar Dievas padarys ją artimesnę žmonėms, įrašys ją žmonių širdyse, kad žmonės galėtų jos lengviau laikytis ir nuolat ją prisimintų. Pranašas Jeremijas kalba apie naują Dievo pažinimą, kuris remsis nešaltų išorinių įsakų paskelbimų ir priėmimų, bet meilės ryšių, viršijančių sužadėtinių ar motinos ir vaiko meilę. Būtent šis Dievo pažinimas dažniausiai pasireiškia per atleidimą, kai beribis Dievo gailestingumas paliečia mūsų silpnumą, mūsų skurdą. Evangelijoje girdėjome, kaip Jėzus klausė savo mokinių, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų, o po to jūs, mano mokiniai, kuo mane laikote. Į pirmąjį klausimą apaštalams atsakyti nebuvo sunku. Jie pasakė tai, ką kiti žmonės kalba apie Jėzų. Atsakant į antrąjį klausimą, 11 tylėjo. Pirmasis prabilo Petras, išpažindamas Jėzaus dievystę. Ir Jėzus pabrėžė, kad ta Petras pasakė ne savo išmąstymo dėka, lyg būtų išmintingesnis už kitus, bet Dievo malonės dėka, dėl jo atviros širdies Dievo kalbėjimui. Ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas esantis danguje. Taigi, brangus broliai ir seserys, Jėzus savo mokinius kas kartą ir įvairiais būdais provokuoja asmeniniam santykiui. Jis dažnai jos klausia, ar jie supranta, ką jis daro ir ką sako. Jo mokiniai kartu su Jėzumi visur vaikšto. Jie įstebi, girdi, ką aplinkiniai kalba. Girdi ir ką gero kalba, bet taip pat ir jaučia priešiškumą. To būdu vyksta ruošimas misijai, kurią jie po Jėzaus įžengimo į dangų turės tęsti. Ir ko gero pagrindinė užduotis Jėzaus mokiniams yra ne mėgdžiojimas savo mokytojo. Nedarimas kažko dėl to, kad reikia daryti. Bet tikslas yra tapti Jėzaus mokiniu, būti Jėzaus mokiniu. Pažinti jo asmenybę. Jėzui rūpi paprastas asmeninis santykis. Jis veda į gilesnę bendrystę, draugystę. Leidžia pažinti save asmeniškai. Ne kaip kažkokia idėja, bet kas pats jis yra savyje. Iš tikro Dievo sūnus, Dievo pateptasis, kuris atėjo į šį pasaulį, gelbėti žmogaus nuo amžinojo pasmerkimo savo mirtimi ant kryžiaus. Ir Jėzus aiškiai suvokė savo pasiuntinybę, savo misiją, kalbėdamas atvirai apie ją savo mokiniams, stengiasi taisyti visuomenėje bei apaštaluose įsivyravusią nuomonę apie Mesiją. Toliau girdėjome antroje Evangelijos daly, kaip tas pats Petras, ką tik išpažinęs Jėzų Dievo sūnumi, dabar tarsi pamiršęs apie tai, išgirdęs apie savo mokytojo kančią ir pagautą žmogiškojo mąstymo, sako Jėzui, tau neturi taip nutikti. Ir girdėjome Jėzaus atsakymą, eik šalin šėtone, arba tiksliau, eik už manęs, eik dar pasimokyk, paauk. Svarbu suprasti, kad Jėzus tuo kreipiniu nepaniekino Petro, bet parodė, kad ir piktasis nesnaudžia bandydamas atitraukti Jėzų ir jo sekančius nuo skirtos misijos. Kaip užsiminiau šventųjų mišių pradžioje, minime šiandieną šventąjį Joną Mariją Vianėjų, garsųjį Arso kleboną, kuris buvo žinomas kaip maldos ir askezės vyras, didelio nuolankumo ir kuklumo žmogus. Pas kurį Arso kaimelį skubėdavo žmonės iš tolimiausių kraštų atlikti išpažinti, atgauti gyvenimo viltį, mokytis tikėjimo. Skaitydami jo biografiją, galime taip pat pamatyti tą panašumą su ką tik aptartomis šventojo rašto ištraukomis. Kaip Dievas kūrė su juo asmeninį santykį, palaipsniui, su didžia kantrybe ir meile. Tad norėčiau, kad prisimintumėm šio šventojo biografiją. Nuo mažens Jonas Marija jautė stiprų potraukį maldai. Būdamas 4 metų, pradėjo su savo mama vaikščioti į bažnyčią į pamaldas. Būdamas 11, priejo pirmosios išpažinties ir komunijos. Tada jis pajuto, jog jo pašaukimas paskirti savo gyvenimą Dievui. Dėl susidariusių aplinkybių, sunkmečių, kurios patyrė Prancūzija dėl revoliucijos ir imperatoriaus Napoleono vykdomų karų, Jonui Marijai sunkiai sekėsi įgyvendinti vaikystės svajonę tapti kunigu. Sulaukęs 20 metų, pradeda ruošti studijoms kunigų seminarijoje. Mokslai sekasi sunkiai, atmintis nekokia, įsimena lėtai. Ypač sunkiai sekėsi lotynų kalba. Didžiulis noras tarnauti Dievui, atkaklumo, pasiryžimo bei Dievo malonės dėka atvedė jį prie kunigystės, šventinamas kunigų, paskiriamas vikarų, pas savo buvusį mokytoją ir savotišką globėją, būtent Ekiuli miestelio kleboną Balė. Ir jaunasis kunigas uoliai seka savo mokytojo pėdomis. Abu kunigai lenktyniauja marindamiesi ir melsdamiesi. Po kurio laiko kunigas Venėjus supras, kad atgaila yra tik vienas iš tarnystės Dievui būdų. Daug daugiau prasmės jam įgis broliška meilė, kurią jis kasdien apdovanoja visus sutiktus savo kelyje. 1817 metų pradžioje kunigo Jono Marijos Vianėjaus klebonas Balė staigiai sunkiai susarga. Ir būtent kunigu Jonui tenka visas parapijos aptarnavimas. Baisiausiai jam buvo sekmadienio pamokslai. Tais laikais, kaip žinia, jie buvo sakomi ilgi, apie valandą. Klebonas buvo jam davęs geriausių tų metų autorių pamokslų rinkinį. Kunigas Venėjus tekstus iš skirtingų pamokslų sudėliodavo savo nuožiūrą, o kadangi skaitydavo prastai, mokėsi visko atmintinai ir atkartodavo, kiek sugebėdavo. Ir būtent tokių didelių pastangų rezultatai buvo neįtin džiugus. Tačiau klausytojai jaunajam kunigui buvo atlaidus, nes juos žavėjo daugybė kitų jo gerų savybių. Po klebono Balė mirties kunigas Venėjus gavo paskyrimą į Arso kaimelį. Bažnyčia po revoliucijos atrodė nykiai. Žmonės gyveno vargingai, daugelis tenkinosi atvėsusiu tikėjimu, sunkiai dirbo. Kadangi nuolat grėsė vargas, jie dažnai buvo godus pelno ir negailestingi varguoliams. Atvažiavęs į kaimelį, jaunasis Arso klebonas susipažįsta su visa parapija. Į sumą bažnyčion sugužėjo visas kaimas. Jei ne iš pamaldumo, tai iš smalsumo. Labai greitai kunigo elgesys paskatina žmones dar labiau smalsauti ir leisti paskalas, o vėliau sukels susižavėjimo bangą ir netgi nuoširdžią simpatiją tarp tų, kurie jį arčiau pažins. Per porą metų kunigo vienė pamaldumas, nuoširdį meilę ir rūpestį žmonėms, iš pagrindų perkeitė mažo kaimelio gyvenimą. Jis iškovojo, kad sekmadieniais net samdiniai ateitų į bažnyčią. Įsteigė mergaičių mokyklą, kurią pavadino apvaizdos namais. Jie buvo skirti neturtingų mergaičių mokymui, nes kunigas Jonas labai vertino motinos įtaką šeimoje. Vėliau įsteigė taip pat pradinę mokyklą berniukams. Šias mokyklas išlaikyti padėjo ne tik Arso kaimelio turtingieji gyventojai, bet ir kitų artimųjų miestelių pasiturinti žmonės. Kunigas Venėjus ir toliau kruopščiai ruošėsi pamokslams, tačiau vis dažniau atitrūko nuo teksto, laisvai improvizuodamas. Ir jei pirmąjį dešimtmetį jo pamokslai buvo perdėtai griežti, tai vėliau jie darėsi vis labiau persunkti Dievo meilės ir gailestingumo. Jis dažnai kartojo, jei žinotume, kaip mūsų viešpats mus myli, mirtume iš palaimos. Jo pamokslai dažnai baigdavosi tyliu murmėjimu. Ak, brangus vaikeliai, ką daro mūsų viešpats Jėzus Kristus savo meilės sakramentu? Jis paima savo gerąją širdį ir atiduoda mums. Iš jos sruva meilė ir gailestingumas, kurie paskandins pasaulio nuodėmes. Ypač išgarsėjo kaip nuostabus nuodėmklausys. Tie, kurie atskleidė kai kurią savo pokalbių su Arso klebonu mintis, ypač pabrėždavo jo išvalgumą. Vos pašnekovui ištarus keletą žodžių, jis pramato visą kitą ir sugeba pabrėžti esmę. Net tai, ko žmogus galbūt dar neaiškiai suvokė. Kunigas Vienė kalba trumpai, kartais mestelėdamas taiklų klausimą, paskatinamą žodį. Tačiau visada užkliudo pačias širdies gelmes. Ir kažkas įvyksta. Žmogus nueina nuo klausyklos pakylėtas, laimingas. Iki paskutinės gyvenimo akimirkos, kol pajėgia, Arso klebonas skubėjo pas žmonės į klausyklą, kad galėtų jos išklausyti, paguosti, nuraminti. Tai didelio nuolankumo, gailestingumo ir meilės pavyzdys ne tik kiekvienam kunigui, bet ir tikinčiajam, siekiančiam šventumo ir tobulumo tikėjime. Tad, brangus broliai ir seserys, prisimindami šventąjį Arso kleboną, melskimės jo žodžiais, prašydami kiekvienam iš mūsų meilės dvasios, su kuria darytume Dievo darbus, tęstume tą misiją, kuriai kiekvienas iš mūsų savitų būdų yra pašauktas. Mano Dieve, jei mano liežuvis negali kiekvieną akimirką pasakyti, kad aš myliu tave, noriu, kad mano širdis kartotų tau tai tiek kartų, kiek kartų aš atsikvepiu. Mano Dieve, būk maloningas, leisk man kentėti tave mylint ir mylėti tave kenčiant. Aš myliu tave, dieviškasis išganytojau, todėl, kad tu buvai dėl manęs prikaltas prie kryžiaus. Būk man maloningas, leisk, kad mirties valandą mylėčiau tave ir jausčiau, jog myliu. Amen.